Abenduak lehenengo eguna dakar, IESaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, UNICEFetik jakitera emondabenez, Afrikako hainbat herrialdetan, gaizotasuna hainbat umeketan erabek jasaten dabe, baita umedun dagozan andraskoek be. Urte batzutatik ona, IESaren aurkako tratamenduek eta prebentzio lanek, ez aurrera esatzera egindabela, salatu dabe UNICEFetik. Pasadan urtean, munduan, IESak eraginda, eguneko, 300 pertsona hil zirala gogoratu dabe. Egoerarik okerrena Hegoafrikan, Mozambiken, Indian eta Nigerian jasaten dabe. Eta Europan, IESak kutsatutako kasuak egon arren, prebentziorako informazio gehiago dago eta gaizua dabenek botikak eskuratzeko baliabide gehiago daukiez. Euskadin, Osakidetzak emondako datuen artean, urtean, 100 kasu barri baino gehiago identifiketan dira. Eta IESagaz lotutako 100 kasu barri horren erdia Bizkaian kokatzen da. Bizkaizida alkartean beharrean dabil Saioa Iglesias eta Saioa telefonoaren beste kaldean daukagu. Bizkaizida alkarteko kidea, Saioa, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaurko egunean ze mezu kaleratu gure dozue, zein da aldarrikapen nagusia?
Bueno, ba, gaur egun gibaren aurkako tratamendu eraginkorrei esker, ba, bueno, giba infekzio kroniko batean bihurtu dute, eta antzeman eta tratatuz gero infekzio hau hilkorra ez denez, guk aldarrikatu nahi duguna da kronizitate egoera horrek ez duela bizikalitatean eraginik izan behar. Alde batetik, osasun zerbitzuek estrategia berriak ezarri behar dituzte. Adineko gipun pazienteak behar bezala tratatzeko, haien espezifikotasunekin, ez? Pentsa dezagun adibidez, 50 urte inguruko gipun lehenengo pertsonak orain dela gutxi hasi direla tratatzen. Hortaz, haien berezitasun eta zaugarri konkretuen inguruan trebatzen hasi beharko direla. Eta gero beste alde batetik guretzat oso garrantzitsua da estigma sozialaren aurka borrokatzen jarraitzea, ez? Gure egunerokotasunean egiten dugu, baina bueno, gaur indar gehiagorekin. Gibaren inguruan ez jakitasun larria jarraitzen duela ikusten dugu, eta honek ezinegona eta bazterketa jokaera dakartza. Orduan, gipdun pertsonen bizikalitatean zuzenean eragiten du honek. Gure helburua eta gaur, bueno, irratiaren bitartez, egiazko informazioa zabaltzea da, adibidez. Jende gehienak ez daki, tratamendua era egokian hartzen duten pertsonek giba detekta ezina bueltatzen dutela, eta beraz, ezin dutela virusa inola transmititu. Naiz eta kondoirik gabeko sexu harremanak izan, edo siringak partekatu, edo horrelako arrisku jokaerak izanez. Beraz, hau zientifikoki frogatuta dago eta hau zabaltzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Birusa detektaezina bada, transmitiezina da.
Saioa eta zuek Bizkaizidan zelako lan zehatza egiten duzu, ze oker ez banabil pertsona askorengana heltzen sari, ez da?
Bai, gure eskuartzea giba hurbilen daukan biztanlerian zentratzen da batez ere, naiz eta bueno, biztanleria osoarekin lan egin. Eta, bueno, ba, zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu biztanleria motaren arabera egokituz. Ba, adibidez, badaukagu gizonekin sexu harremanak dauzkaten gizonei bideratutako zerbitzua, drogamenpekotasuna daukaten pertsonentzako arreta zerbitzua, sexu langilei eskinetoko zerbitzua, eta pertsona inmigranteetako arreta zerbitzua. Programa guzti hauetan pertsona arretaren erdigunea da, eta bueno, hauen desioak eta nahiak errespetatuz, eta berezitasunak kontuan izanez, daukaten bizi egoera eta bizi kalitatea mantendu edo hobetzen esku hartzen dugu batez ere.
Saioa, eta gaizotasun honen kutsatzea transmisioa saihesteko modurik onena zein da?
Bueno, gure ustez da norberak jabetu behar dela zer nolako sexu harremanak dauzkan eta kontsekuente izan, ez? Prebentzio neurri egokiena aukeratzeko. Prebentzio neurri asko dago eta bueno, ez dituzu edo pertsona guztiak ez ditugu sexu harreman mota berdinak izango, denak zilegiak dira. Baina, bueno, horretaz nik uste dut hausnarketa txiki bat egin behar dugula, eta informazioa eskatu, eta, bueno, moldatu, prebentzio neurri horiek praktika errealetara.
Ba, saioa Iglesias, Bizkaizida Alkarteko kidea. Eskerrik asko gurean izatearren eta egun ona igaro.
Bale, zuentzat, mi esker.